En van die Here ontvang het, gaan ons lofsang sing uit Psalm 24. Geregtigheid daal op hom neer, seën verkry hy van die Heer, wat stil hom volg op al sy skrede. Dit is die ware Israel, die volk wat vra na Gods bestel, en wat hom soek in hulle gebede. Psalm 24, die eerste drie verse, sal ons lofsang wees. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, ons mag u soek in ons gebede en ons mag vind. Want om Christus wil het ons vrye toegang tot u in die hoogste hemele. En ons mag weet, u hoor en u verhoor. U luister na alles wat in ons leven aangaan. U hoor selfs baie meer as dit wat ons vir u kan sê, want ons woorde is nog dikwels gebrekkig. Ons kan nie alles mooi sê wat in ons hart omgaan nie. Ons is baie dankbaar dat ons vanaand so by mekaar kan wees. En ons het nie genoeg woorde om in u die lof toe te bring wat in u toekom nie, want u die Almachtige, u woon in hemele wat vertel van heerlikheid en majesteit, en met ons gedagtes kan ons dit nie bedink nie. Hier op aarde is alles gebroken, maar daar waar u en u heilige engele is, en waar hulle is wat ons al vooruit gegaan het in die heerlijkheid in, daar is geen gebrokenheid nie, en niks wat die duivel kan inbring om iets lelijk te maak wat u mooi gemaakt het nie. Daar getuig alles van uw grootheid. En zelfs die hoogste hemel kan u niet bevat nie. Hoe meer ons aan u denk, hoe meer besef ons, u is oneindig in uw grootheid en in uw heerlijkheid, in uw macht en majesteit. En u wil ons Vader wees. Ons mag u kinders wees. Ons is so nabij aan u. Dank u dat u ons gekies het als uw kostbare eigendom. U beheer ons leven. Ook hierdie dag weer het ons bemerkt dat u ons elkeen behoed en bewaar het. U het ons tot nou toe gelei, u het vir ons al baie gegee. Ons kon rus, nie net fysisk nie, maar ook geestelik. Ons het baie dinge geniet. En nou mag ons weer saam geniet van die rijkdom van die woord, van die gemeenskap van heiliges, van sang en gebed en van u heilige teenwoordigheid. Heere, wil u ons lei in die dienst en maak ons oprecht trouw in alles wat ons doen. Uit onszelf kan ons niet. Ons is vol gebreken en ons is gedierig deur geneigd tot zonde en kwaad. Ons wordt skaam als ons daarin dink en hoeveel opzichten ons struikel en val. Ons het ons niks om te verbeelden. En daarom bid ons dat u ons volkomen zal vergeven. En waar ons in die tijd van voorbereiding is, bid ons dit van u, dat u ons sal lei daarin, en maak ons oprecht, om eerlijk te wees met onszelf, en met mekaar en met u. Laat ons afstand doen van alles wat verkeerd is, en soek naar die rechte. Ons het u woord, ons het u wet, ons kan suiver meet, ons weet precies, wat ons moet doen, ons moet belei dat ons dikwijls sukkel om dit te doen. Reken ons die kwaad niet toe wat ons begaan in ons gedagtes en in ons woorden en dit wat ons aanpak. En dan is er nog zoveel gebreken in termen van wat ons nalaat om te doen. Lei ons op die pad van ware zelfonderzoek. Lei ons ook op die pad van herstel dat ons zal groeien heilig maken. Zodat ons onszelf niet zal handhaven, nie, maar die eie ek afbreken sal soek na u wil in ons leven. Wees met allemaal wat gebuk gaan onder allerhande beproevingen. Ons harte gaan ook een besonder uit na broeder Wessie en sister Jess, om in die hospitaal te lei en toetsen te ondergaan en nie precies te weet wat verkeerd is nie. Ook dit is zwaar, maar wil u ook daar uitkomst gee. Skenk genade aan allemaal wat bejaard is en wie sy krachten afgeneem het, nie meer die gemeenskap kan beleef soos wat ons dit nou hier het nie. Die hart is hier, die lichaam wil nie meer nie. Gee volharding, gee moed. Versterk ons nou met u woord en gees. Voeg ons gedagtes saam, dat het nie dwaal nie, maar rig ons op u. Om Christus wil, amen. In ons voorbereiding voor die Heilige Nagmaal wordt ons direct gefokus op ons nagmaalformulier voor die ware zelfonderzoek. Ons gaan dit nou saam beluister. Je kan het in die psalmboek volgen, bladzij 123. Die van u wat die ouwe boekjes het is bladzij 638. Om tot ons troost die nagmaal van die Here te kan hou, is dit ten eerste nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek, en ten tweede dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, namelijk tot ons gedagtenis. Die ware selfondersoek bevat hier die drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag, en om voor God kan verootmoedig. want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Die eerste punt van die selfondersoek bring ons dus by ons ellende en by die kruisdood van Christus uit. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome asof hy in sy eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Die tweede saak oor die verlossing in Christus, dit bring ons nie net by die kruis nie, maar ook by die opstanding van Christus. Met sy dood en opstanding het hy vir ons betaal vir al ons sondes. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is, om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Die derde deel oor die dankbaarheid het plaas ons by die Heilige Gees, wat ons lei in die lewe vanuit Christusse verlossing tot die verheerliking van God. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle harte ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Broeders en susters, in ons selfondersoek waarmee ons elke dag besig is, ons hele lewe lank, maar in besonder nou met die oog op die viering van nagmaal, bid ons dat die Heer ons almal sal lei en ons baie eerlik sal maak in alles wat ons doen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 69. En dit plaas ons in selfondersoek. Al is ek, Heer, in pyn en nood, U hulp sal soos 'n skild verrys. Daarvoor bring ek U lof en prys, ek maak U in my danklied groot. Dit sal die Heere allermees as offer welgevallig wees. Die laaste drie verse van Psalm 69.
Thank you.
Ons gaan die heilige skrifte van God oopmaak by Lukas 18, is die gedeelte wat die ouderling ook tydens huisbesoek saam met u gelees het. Lukas 18 vers 9 tot 25. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een een fariseer en die ander een tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of soos ook hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry, en die tollenaar het ver weg gestaan, en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, die laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elk een wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. En hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak. En toe die disippels dit sien, het hulle hom bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En 'n sekere owerste vra hom en sê, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jesus het hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan, want het is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Ons lees ook in ons belydenis die Heidelbergse Katekismus, Sondag 46. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek? Dit moet die grond van ons gebed wees, namelijk dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier, as wat ons Vaders aardse dinge ons ontsê. Waarom word hier bygevoeg wat in die hemele is? Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Broeders en susters, die tekst vir die woordbediening kom uit Lukas 18 vers 17, hierdie woorde van Christus. Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En direk na die woordbediening sal ons sing uit Psalm 62 vers 1. Dit is noodzakelijk, broeders en zusters, dat ons gedurig bid en niet moedeloos wordt nie. So leer Christus sy disciples in die eerste verse van Lukas 18. Hy het sy lering verduidelik aan die hand van een gelykenis. Een weduwee het gaan regsoek by een rechter. Sy het aanhoudend na die rechter teruggegaan, zodat hij aan haar zou recht doen. Maar die rechter was onrechtvaardig. Hij was niet een goede rechter nie. Ons Vader in die hemel is heeltemal anders. Hij zal recht doen aan zijn uitverkorenes wat dag en nacht na hem roep. Ons Vader in die hemel luister als ons bid. Ons hoeft niet moedeloos te worden als ons bid niet. Vanavond gaan ons stilstaan bij een verdere stuk onderrig oor gebed. Christus leer ons hoe ons God in ons gebede moet aanspreek. En niet net in ons gebede nie, in ons hele leven. Christus leer ons dat God als Vader aangespreek wordt. Als ons Vader. Als ons Vader in hemele. Ons het een gelijkenis gelees en twee stukke geskiedenis. Op die oog af is daar nie directe verband tussen dit alles wat ons gelees het nie. Daar word selfs nie vertel dat die drie gedeeltes in diezelfde tyd plaasgevind het nie. Maar hulle is wel onlosmakelijk aan mekaar verbind. In vers 15 tot 17 beskryf Paulus hoe klein kindertjies na Jezus gebring word, zodat hulle kan aanraak. En als daar in die Bijbel staan klein kindertjies, dan word daar regtig gepraat van klein kindertjies. Soos in 1-2-jarige kindertjies wat mens nog op jou arm ronddra. Kleinkies. Afhankelijke kindertjies. Voor die disciples was dit ongehoord dat hulle geëerde leermeester door sulke klein kindertjies gepla word. Daarom hulle optrede. Moet nie pla nie. Gee pad. Maar toe Jezus dit sien, het hy hulle na hom toe geroep. Hy het sy disciples vermaan, moet nie hierdie kindertjies hinder om na my toe te kom nie, want elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hierdie woorde van die Here Jezus is baie belangrijk om te lees. Een klein kind, nie een klomp voorbehoude nie. Klein kinders is eerlijk, hulle is baie regheid. By tye kan hulle nogal ongemakkelijk regheid wees. Vra wat hulle vra is baie openhartig. Kinders het nie reserves nie. Hulle neem een ding onvoorwaardelijk aan en hulle sê hom soos wat hy is. Hulle geniet van die goeie wat hulle ontvang, hulle het vertrouwen in hulle ouders, hulle leef uit daar die vertrouwen. Maar hoe groter die kind wordt, hoe meer neem die onvoorwaardelike vertrouwen af en die achterdog neem toe. Dit is eintlik baie hartseer. Groter kinders begin dinge wegsteek. Hulle maak planne om sekere dinge onopspoorbaar geheim te hou. Volwassenes leef in baie opsigte achter dik rookskerms. Ons kyk so en ons praat so, maar ons dink ander dinge. Achter die skerms verdedig hulle self en bedink idees, sodat ons onsself kan handhaaf teenoor ander. Klein kindertjies doen dit nie. Dit wat jy sien, dit kry jy, en dit wat jy kry jy, dit sien jy. Dit maak dat volwassen mense soms nie regheid en eerlik is, soos klein kindertjies nie. Volwassenes loop draaie, in plaas van een klein kind wat regheid loop, en regheid antwoord gee, en regheid vir jou sê wat hy dink. En nou sê Jezus, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nie ingaan nie. Volwassenes moet kinderlik word in vertrouwe, in geloof, in aanvaarding. Rookskerms moet wegval, daar moet regheid geleef word, sonder om draaie te draai. Het is baie belangrijk, gemeente, dat ons oplet in wat er context hierdie ding gesê word. Vir wie sê Jezus dit? Wie hoor dit? Die gelijkenis van die fariseer en die tollenaar gaan direk hieraan vooraf. Dit is een gelijkenis, dit is een verhaal, dit is nie feite nie. Dit neem nie weg dat die gelijkenis besonder typerend van die werkelijkheid is nie. Fariseer en die tollenaar het in die tempel gegaan, hulle gaan bid. Nou typisch van gebed is, jy staan klein voor die grote God. Maar wat in die fariseer, hy gaan staan, rechtop, vier, almal sien en hoor, hy het by homself gebid. Merkwaardig, hy bid nie na God nie, hy bid vir homself, by homself. Aan die hoogheid en die heiligheid van God denk hy nie. Vir eie nietigheid en swakheid het hy nie 'n oog nie, dis sy rookskerm. Hy is bewus van sy eie voortreffelijkheid. Ander mense kan hulle hande maar saamslaan van ontzag, God ook eindelijk een bykie, want hoor wat die man doen, hy vast 2 maal per week, hy gee 1/10 van alles wat hy het, dit gaan bo die verwachting van Godse wet uit. Nou, dis die gelijkenis. Direct na die gelijkenis van Jezus en die kinderkies is daar nog een gebeurtenis van een rijk jongman. Hy was een owerste, een man van aansien, hy is jong, maar hy is baie rijk, hy het vinnig vooruitgang gemaakt in die lewe. Een man wat erns maak met sy godsdienst. Sy vraag getuig daarvan, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf? En hy laat weet, ek was van my jeug af ernstig oor my verhouding met God. En toe kom die hakplek. Verkoop jy goed. Raak ontslaaf van dit wat jy het. Volg my. Dit kon hy nie doen nie. Die Bybel sê, hy het diep bedroef geword, want hy was lief vir sy rykdom. Tussen die ryk man en die fariseer van die gelykenis is daar myle verskil. Daar is ook duidelike punte van ooreenkoms. Altwee presteer. Altwee leef by die letter van die wet van die Here. Maar die kinderlike hart om die Here lief te hê, ontbreek. Altwee het met God een soort van 'n kontrak. Hulle kan hulle regmerkies maak. Hierdie reël word nagekom, daar die klausule, hierdie is reg, daar is reg. So dink hulle. Maar hulle vergeet dat iemand wat die koninkryk van God nie kinderlik uit genade ontvang nie, daar nie sal ingaan nie. Die koninkryk is iets wat jy erf, het word vir jou gegee. Het is nie iets wat jy iets voor hoef te doen nie. Kinderlikheid. Ons het so pas gehoor, dit het te doen met vertrouwen, dit het te doen met eerlikheid. Dit gaan oor geloof, dit gaan oor aanvaarding. En nou kom een mens achter, dit gaan oor meer, as een mens die breë context van Lukas 18 lees. Om kind te wees, veronderstel dat jy ouers het. En Christus verduidelik dit baie helder. Gods diens is vaderdiens. Die God wat ons dien, is nie harde God nie. Hy eis nie prestasie soos wat die jongman dink nie. Hy is nie omkoopbaar nie. Hy moet nie beïndruk word soos wat die fariseer dit voorstel nie. God is 'n vader. Deur Christus is ons sy kinders. En ons is aan hom verbind in die verbond wat hy met ons gesluit het. Die innige band tussen vader en kind moet sigbaar wees in ons lewe. En dit moet hoorbaar wees in ons gebede, as ons met hom praat. Godse vaderskap en ons kindskap, dit is die grond, is die fundament van ons gebed. Ons moet altyd daarvan bewus wees, dat ons as kinders tot God nader. En dat God ons vader om daar die rede nie een gebed van ons onverhoord laat nie. Vader, luister. Die fariseïstiese trek van hoogmoed, en hierdie ryk jongmanse prestasiestrewe mag nie voorkom in die lewe van 'n gelowige se gebed of elders nie. 'N Kind word nie hoogmoedig voor sy vader nie. Hy is nie prestasiebewus omdat hy 'n plek in die huis van sy pa of ma moet koop nie. Laat staan in plek van sy pa of ma se hart. En dit is so belangrik dat ons dit sal vasthou, broeders en susters. Christus eis dat ons met elke gebed deeglik bewus sal wees dat ons met Vader te doen het. Wat dit betref is het duidelik dat heel partij van ons kinderjare af, ongelukkig verkeerd leer bid het. Werkelijk verkeerd. Dit word nie opsetlik gedoen nie. Dit word met goedertrou gedoen. Maar let op, hoeveel kinders het geleer bid met liewe Jesus? Afgesien van die term liewe Jesus, wat nergens in die Bybel voorkom nie, leer Christus ons nie om vir hom, Jesus, te bid nie. Hy is die middelaar deur wie ons bid. Ons bid nie tot hom nie, ons bid tot God die Vader, deur Christus. Die klem word al van kleins af verskuif. En omdat die mens op 'n sekere manier verkeerd geleer word, werk dit ongelukkig baie keer in die volwasse lewe deur, dan word daar aan God verwys as die hand van bo, of die voorsienigheid. Nou, watter kind sal van sy pa praat as 'n hand? Watter vertroue en liefde is daar in 'n voorsienigheid of 'n opperwese? Ons kan ons nie so oor God praat nie. Dit is nie ons Vader nie. Christus leer ons om ons rykdom te ken en te waardeer. Dit is 'n wonderwerk om God as Vader te hê. Maar roep hom dan ook so aan, praat so met hom. Moet hom nie anders voorstel as wie hy is nie. Erken sy liefdevolle vaderskap in die lewe. Bid kinderlik met die vaste wete, dat die Vader in die hemel baie meer aan ons gee, as wat ons aardse vaders ooit aan ons kan wens om te gee. Ons kom by die tweede woordjie, en die aanspraak wat Christus ons leer. Onse Vader. Christus leer ons nie bid in terme van ek, my, myne nie. Is typies van die fariseer in die tempel, sy eie persoon staan in die sentrum. Sy medemens raak weg, uit die hart, uit die oog, ook uit sy gebed uit. Eindelijk verhef hy hom bo al die ander mense. Hy is so bly, dat hy nie soos 'n rower en 'n die en 'n daardie en selfs daardie tollenaar is nie. Nou beveel Christus ons, Vader is nie net jou Vader nie. Hy is onse Vader. Daarmee kanselleer Christus beslis nie die persoonlike in ons godsdienst uit nie. Die tollenaar bid ook in terme van my sondaar. Hoeveel psalms en gebede in die Bybel is nie in persoonlike terme gebid nie. Daar is heel beslis plek vir die persoonlike. Maar altyd in die groter ruimte van die gemeenskaplike. Ek is 'n kind van God, maar ek is nie die enigste nie. Saam met al die ander kinders van God, vorm ek die volk van God. Ek is die gemeente van Christus, die huisgesin van God. Dink aan al die psalms, vooral psalm 130. Dit begin met 'n persoonlike nood. Uit die dieptes roep ek u aan, o Here. Dit eindig met die gemeenskaplike verlossing. God self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Het begin met ek, dit eindig met Israel. Ek is nie los van Israel nie. Israel is nie los van my nie. Wat sê dit vir ons gebede? Dat ek in my binnenkamer moet gaan en bid. Ek moet persoonlik tot God nader, sonder omhaal van woorde en uiterlike vertoon, dis alles waar. Maar as ek daar in my binnenkamer is, dan bid ek nie by myself nie, en ek bid nie net vir myself nie. Die eie ek verdwyn en die gemeenskap van die gelowiges kom hier op die voorgrond. My nood is die gemeenskapsin. Gemeenskapsin nood is myne. So leer Christus ons bid vir ons brood, ons skuldvergeving, ons verlossing van die bose, nie net myne nie. En ons moet hierop let, want die neiging vat al meer pos om van geloof uit en uit persoonlike saak te maak. Geloof word 'n saak tussen my en God. Niemand anders mag hierdie verbode terrein betree nie. Geen medegelowige mag my daaroor aanspreek nie. Ek sit in my geloofshoekie, jy en joune. Selfs uit mense se voorbidding blyk dit soms dat die persoonlike en die gemeenskaplike oorheers. Ons word met ek vervang. Ons bid nie meer nie. Ek bid. Seuns en dogters, ons moet oplet, dit kom veral by ons jeug uit. Ek bid dit nie in my naam nie, maar in u naam. So praat ons as ons bid. Ons moet versigtig wees. Ons moet die Vader in die hemel nie opeis vir myself nie. Ook al bedoel ons dit dalk nie so nie. Christus het sy bloed nie vir mense een gestort nie. Maar het sy bloed gegee vir die gemeenskap, vir die bruid, vir die kerk. Wie God as Vader ken, ken sy medegelowiges as broeders en susters. Die een gaan nie sonder die ander nie. En nou, ons Vader, so leer Christus ons, is ons Vader in die hemele. En is baie noodsaaklik dat Christus dit bygevoeg het. Want van God se hemelse majesteit mag ons nie vir 'n oomblik aards dink nie. Dis iets wat so maklik gebeur. Die fariseer in die gelykenis het nie 'n oog vir God se hemelse majesteit nie. Hy het homself verhoog en in die proses het hy God verneder. Die tollenaar het homself verneder en hy het God verhoog. Wees my, arme sondaar, genadig. Hy het sy plek voor God geken. Ons moet ons voor God se majesteit verootmoedig. Ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Want op die punt is die aanslag van Satan groot. Hy self wou die hemelse majesteit van God nie eerbiedig nie. Hy wou soos God word. Hy het teen God in opstand gekom. Sy versoeking was van meet af aan op dieselfde terrein geleë. Hy stel Eva voor die vraagstuk. Wil jy nie soos God wees en goed van kwaad kan onderskei nie? En dis hoe hy vandag aangaan. Waar? Hoe? Hoe raak dit ons? Hoe kan ons bid? Hoe dikwels word daar langs die enige ware God nie allerlei afgode en mense maak ons gevoeg nie. Daar word gepleit vir die gelykheid van godsdienste. Almal moet maar saam bid. Christen, Mohammedaan, Jood, almal saam tot hulle God. Ons het net laas ook gepraat oor die krieslam. Daar het ons dit. Het jy al gedink hoe erg die enigste ware God, ons Vader in sy hemelse majesteit aangetast word, as daar sulke bidparades plaasvind. Almal bid maar vir hulle God. Daar word aards van God gedink, asof hy te vergelyke is met een of ander stomme mensemaaksel. God haat dit, as 'n mens op so klein menselike manier van hom dink en praat. Afgesien van die gelykstelling van godsdienste, word daar vanuit die humanisme, die mens aanslag, al meer en meer menslik oor God gepraat. Dis 'n vloedgolf wat die Afrikaanse kerke met 'n ongekende spoed tref. Met lieftallige woorde, mooi gebare, word God verlaag tot 'n maat vir ons mense. Hy is nie meer Vader in die hemel nie. Hy word papie, my papie Vader. Hoekom? Sodat ons kinders kwanshuis meer vertroue en meer innig met hom kan besig wees? As dit nie meer goed genoeg is nie, dan vergelyk ons hom maar met ander beelde. Dan word God 'n au pair vir die kerkjeug. Of hy word 'n rywer. Ons kan dit verstaan. Of hy is die ou man daarbo. Jou hart krimp in mekaar, as jy dit alles hoor. Wie is hierdie klein mense skepselkies, om so oor die almagtige God te praat? Hy kan ons opvrommel en weggooi. Christus se bevel oor die Vader se hemelse majesteit staan onwrikbaar vas. Hou daaraan vas. Moenie hiervan afwyk nie. Word op die suiwer spoor tegelijkertyd geweldig troos. Want omdat God almagtig is, kan ons alles van hom verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Geen smeking is te groot, geen behoefte te omvattend nie. Die hemelse Vader kan gee wat ons nodig het. Hy kan gee wat hy wil gee. En hy sal dit gee, want hy is 'n Vader. Hy is nie maar net 'n papie nie. Die enige ware God is hierin uniek. Afgode het ore wat nie hoor nie, monde wat nie praat nie. Afgodsdienaars kan niks goeds van hulle afgode verwag nie. Daar kom geen beterskap, geen verandering in wantoestande nie. Alles bly onveranderd. Maar ons het in Jesus Christus die enige lewende God as hemelse Vader. Ons het rots, sterk, stewig, teen storm en ongety. Sy almag is vir ons, sy kinders, altyd in goede. Hy beloof dit. En sy hemelse majesteit is gedug, hy is hoog, die goddelose moet bang wees, daar kom 'n dag van afrekening, wat hy ons almal wat die majesteit van God vandag minag, sal moet erken, hierdie God is God, hierdie God wat ons vandag bespot, en daar die dag, sal hulle met vrees tegemoet gaan, maar ons met blydskap. Ons leef immers nou reeds, onder die heilige majesteit van God, Hy is ons Vader, wat in die hemel is. So aanbid ons hom, so ken ons hom, so dien ons hom, van harte, vir ewig en altyd. Amen. Ons Vader in die hemel hoog, tot wie ons hop hef, hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis. Gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees en alles mag geheilig wees. Gee dat die koninkryk mag kom, in Christenland en heidendom, in sy triomfe eindeloos, en laat ons op die aarde soos die engele wat u troon omring, gewillig, Heer, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons toch barmhartigheid, en skeld ons, Heer, ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergiffenis vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose, as hy sy vang net span, want u kom toe die majesteit, en krag, en eer, in ewigheid. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die kollektes is bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir sustentasie. Dit is kerke in ons kerkverband wat in nood verkeer en soos wat die kerke kleiner word, vooral op die platteland en daar droogte is, word die hulpbehoefte al groter. So kom ons dink in besonder aan hulle. Die eerste kollekte vir die diakonie, die tweede vir sustentasie. Daarna gaan ons sing uit Psalm 65 verse 3, 4 en 7. Die stroom van God wat neergestraal het deur volle hemelsluis, die voor waarin die graan gedaal het, waar nou die koning ruis, die druppel wat die halm verkwik het, die weekheid van die kluit, dis alles soos die Here beskik het. Hy, ons hemelse Vader, seën en dit spruit. Psalm 65 na die kollekte. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.